telembaya sila wolara keme do bisey ni worona assalamu alaykum ande nyol lamen nalu anyal fola ala todo ala le gususuma maridi aya fe ambe kilinkin naye ala telembaya sila long katama wokan sa ande gususuma bede bede soron ale fe kadaw ansi wani bi ka ankose ka kuma alfe anabado kanado mento ko telembaya sila kabi wati gansine anye ingili ka fasani man karankan kisiba seba alimasi isa later kuye ka faole kono iko antun kaye nyame makoroman isa to korole eko aladi kisilike ani kumaden kirisita ye kere ki kanedi men kodo yeko alala mo swandinen mba alaka isa kirisita wala alimasi le swandi ka adabaden kisi hake fankama koni iko anka ye nyamema mo famba tu malo anya gede gede ma mo mentre ye isadi dol tre ya gati la kila bagban sanedi koni alma famu ko atreye alala kumaledi mem bonen sankulo do kana du kulo kan mo ya fadido dolu iko srakala seba kuntilu ni yawudia nyemolu tre ya makile ala kusebe alaban aluka gbangban yiri kan kafa adon ala tun ka koni nulate ka alon sana lueke Alimasi la saya yirikan, wotun benen alala kodo benen ma, atun ka men la fo, kabi folo wati gan, kafada ala kila balula. Ani, ana walada taminendo, anka ye, alaka isala wuli nyame ma, ka nyena maya la se ama ikotun. Isala wuli ka yiraka, ko alaka son agelido, men boda afadido. Men di ala wasa fasayi, ka adabaden kunka hake fanka, ni saya nyasilenye, ni jahnama jankatama. Isa banko akose na nyina mayado anka yeko aboda alakrande nunye ka alada fonu yira ka alla suru la silu tunka pointinu gbangban abulona asemendo anka ye fananko isa ka dominike alfe ka yira ka alla feu ko animali anya fona anya ingili kafado isa ka yira yira ka nyamema alakrande nula telebina nkodo ka kuma alunye alala mansa ya koka o watila Isa boda gbedo alakranden keme lolu ni konyana kelendi. Bi, alala demenife, anina ye Isa kasra alakranden la nyamema, ka yele sankulu do. Anterike Mohamed leketo alala kumakrana anye, ana wola dani nudo. Anye ana bi krandamina kibaro nyuma lera do, matu ka mensebe sura labando. Asebe nenko.
Awa, karanden tani kelen wada Galilei. Isa ka kuru men ko falunye alu wadaye. Aluka Isa ye yentuma menna aluka batu. Koni dolu sikada. Isa ka moda lula ka falunye ko. Aluye wa dunia fambedo ka kibaro nyuma la se molu bema. Ni mo men denkene adama ka sunji do tubi kama. Woti di kisi. Koni ni mo men madenkene yama. Alala kiti dibe woti kan. Sebaya badadim ma fembe kan sankolodo, ani du kolo kan. Wodo, aliewa molu kenna krande nudisi ya lube tema. Alu ya lubatize fa alatoni denke toni solomi kalanke todo. Nka jamarli fembendaluma, alu ya lu karan wolula, saludi wolula batu. Nyaluda fetumabe, foka wase dunia labama.
Fama Isa kamen fo alakrande nunye, alubada ufamu, akanko momo bala ala sayana ala wuli kibaru nyuma la, ko otidi kisi. Koni, koni mwame mala kibaru nyuma ula, alala kiti dina be wotika. Iko anka ye nyame ma, Isa ka gelile kesra kadi, ka dunia mume la juman gulusra habadan. Koni, Isa ka gelime labon, nyatono foite wola molinye, men lanente Isa la kibaru nyuma la alugusukundo. Ba asebenenko.
Ba o, alaka dunia mwalu kanin kosebe foka denke kelimpe lana. Odo, ni mwa o mwa denke ne adama, wutite halaki. Koni, adinya na maya bambali sodon. Koni, mwame ma denke ne yama, kiti benen wokan kiling. Ba o, ama denke ne ya ala denke kelimpe ma.
Na foda ko ala denke, okorote mendi anka kan ka wole fololon. Okorote feu ko alaka musoleta ka densoron. Mume, Mwomen ba miri wunyama, woti bada ala tanama kumafo. Ala leye kuro tanembadi, ama mwosodon, mwomasodon, mwome. Okuwa kakane kalagbe ahankili dofeu. Ala nala, ko wofamu ngwele mante. Ba wokura nakono, misale ado, mwome ye tamala bake, ayefola womale ko tama den. Kwani, pekalo ko tama make ni muso yake kaden soron. Wote? A misale akbeda le temfanan. Gine yan, aye fola mwole mako gine den, mwome gine gine jamana kono. Hali ni gine ma musota ka den soron wofe. Ni alboda kawa gine kokan, mwole dise afola aluma ko gine den. Kwani, okorote ko gine leye alu soron fadi. Okoro le gbansan, ko albonen gine jamana le do. Ko gine leye albo dudi. Aye teni, ni alala almasi isala kibaru yumala, aldina kisi. Kwani ni almalala, aldina halaki ala kujuldo. Wole ye kisi ko kumadi, ala kamenla na adabadenma. Wodo isala jamarikando, ala karandenye, akafoko.
Aluye wa dunia fambedo kakibaru yumala si molu bema. Sebaya badadi mafembe kansankolodo, ani dukuloka. Wodo, alewa molu kena karande nudisi ya lubetema.
Isa kamenfo ala karande nye, albara wumen, akalu nyeko.
Sebaya badadi mafembe kansankolodo, ani dukuloka. Woledo, alewa molu kena karande nudisi ya lubetema.
Anterike gbeda ye yang, ninkale yobulu.
Muna isa kafoko sebaya bradama fembe kan sankolodo ani dukolo kan.
Anakarando musala taurati kafado anka ye alaka adama danyamema o menke da mofolodi. Anka karan ko alaka sebaya dama alala danfen bekan. Ala treya fele adama ye toafe habadan kamansaya kiafe. Koni adama foda sebaya wola aka alala jamari tiyan lo menna ka kodju ni konyuma franfasi iridendamu. Ani bawo, adama leye ambe mbadi, adon, son tag bankwa de nya wuluma. Ambe fenaye hake tu ledi, kama bo alana la gbilia ba la paun. Kwani, ande ala tando, bawo, kila ba la sebeli kan ya yiraka la anna, ala ka kodo benke nyamema, mendise adama den demena, ka alukosin alama. O kisi kodo nda ye alimasi sanimane fe, membone sankulo do, kana gelibo sarakaya la, ka dunia mwalu sania alu hake lula. Setana ka alimasi isa korobo, iko aka adama korobo nyamema, koni isa maha keke. Alako beda fanentere, ka sanya iko alalako beda fane nyamen, ani iko alasanima nyamema. Wodo, alama maloya afoda ama kwa denke. Wodo, isa banko anidi la sarakaya la, molma kutokama, alakala uli kalabo sayado. Ka keko betidi, ani ka sebaya bekarfa ala sankolo do, ani dukuluka.
Ni isa le fembe tidi, muna dunya la fanentoroya ni hakelula.
Sebele sanman ye wokun folanye.
Ba, mwobe disa ka sabu ke aluni adamala dedi. Nyakele woma, bedi nyene maya sodon ka sabu ke aluni kristala denyoyadi. Koni, beni alodiali, krista folo lila ulida. Wokodo, ala mwolu fanandila uli analong. Wukodo, dunya la bandisi. Krista di kunti bela kunti ya dotinye. Ani fankati lubeta. Ani seti lubeta. Kabanka mansaya donfa alabulu. Adina alunyaji beba alunyala. Sayate nakela yenwoko. Ni lafinte nakela yenwoko. Kasini dimi mfoyite nakela yenwoko. Bawo, kofolo wulubada wa katunu.
Haya mendo, ani haya siyaman gbeda ludo, alala kuma kitabudo, anya yela gbedo, ko alaka sebaya bekarfa isalila, ko sa adike ko betidi. Ani, kaluki lenkelena bekiti. Koni hante, ate ko beti yala folo. Ani, ama dunia mwoli kiti folo. Isadina akose londo do dunia kono, ani naka akose, adina dunia kunasi, ka ko bela kuda kuda ya. Alukaka neka lon anya gire gire ma, fresite menko. Alkeda momodi, wala alkela yoro yoro do. Ko alabara alu jamari, ko aluya alu kodun, ala kojula kana alama. Ani kalaki baro nyumala, ko alimasi isa sada, ani woko awulida kabo sayado. obake ala dalma koto alla koju bela ale todo adina jusu kunkura dalma kafara asolomin kalanke fankala ade jusu smabla ini ala te kadaw nalden kenada isama adina kose aluma ka ala mansela si al jusu kundo kwani ala ka kisiba menana ni mo memma wojate kisiba wole keto akitila dunia la ban lobalo wole yesebel san mandoko
Pama isaba lankene maya kabosa malumeng. Ala meleka fanka malodina malodia. Adina tamenen tema. Katroya la se moluma. Menu koninta feka alalon. Anime nu banen kibaru nyumado. Kibaru nyuma meye anna fama isala kofola. Nkan wolema. Mwa wolodi halaki kadawu. Kamata fama la feu. Alunyatela la gbiliya baka habadang. Obedi ke fama na lung. Adina wolon gulia sodon kama ala molubulu. Adina wolon sa denkene abalu beda tando kabunya.
Mba anywa anataruku masine. Anka yeko isaka yira yiraka ala krandenu la telebina nukodo awuli kodo fudelu tema. Mba anina yesine akasra alanya mema kabo alfe kayele sankulodo. Asebenenko.
Londodo, katede ayedamuni nalufe, isa kafalu nyeko. Alukana bo Jeruzalemu yang, hanfala laidi ye mafa, nka menna kofalu nyeko doman. Aluye wo mafa makononso kono yang. Yaya kamolu batize jila, koning atememba ke butung, aludi batize solomi kalankela.
Isa kamenfo albara wumen, ambarakaran. Ko atun kalangirita ala karandeniye, ko ala saya nala wuli, nala yele kodo, ko atundi demen bala na aluma, menye solomin kalankedi, kasi alu gusukundo, kalu kemwa kudalu di, kalu saninya, kalu fankadon, ane kabila alu nye tunya silakan. Mba, antol malone isala, ayala karandenu jamarikan, ko alu ye solomin kalankela nalima kono. Ana walada natodo, nala sonda, Anina ye, solomin kalanke jida nyamema ka isala kranden begu sukun lafa, iko isa tunka lahirita alunye nyamema. Mba, anywasine sebeli sanuman karama. Asebenenko.
Katede alubela dene nyuro kilindo, kila denu ka isa maini nkako. Fama, idi mansaya la seyi israelu bonso numasisemba. Akalujabiko, mfaka wati menulate, Amason aluye wolu silon. Ko wolu ya kelempe le bolo. Koni, solomin kalanke ba na lukan, aludi fanka sodon. Aludi kensere ludi Jeruzalem. Anuzido jamana, ni samari jamana, ni dunia fambedo. Isa banda ofola tumamena, akodo tadalu nyakodo kawasankolodo. Bidika kala tunaluma. Kalunya lonen to sankolo do ka watola do gbe, kedri kikbetif lena da ikodo kalulo aludafe. Wolu kanko. Galile kalu, muna alulone yanka sankolo do gbe. Isa men wane sankolo do ni, adina iko. Awane nya memma alunyana, adina iko wunya kelima.
Mba, isa gile da sankolo do tene. Aka kosen afalabon kono abonen yoro mendo. Awanen gilia le do. Ani okoba keda ala krandu nyana. Alutun ka lonsine sikate mendo ko alutun kalubla isa menko san sabata menen kodo. Ko woleye almasi di few ala la kilabal be kumada mena kokan. Ka damina asuroma hakana se ala sayama. Ani ka damina ala ulima hakana se ala yelema. Kila balka koko fo ala kodo. Isa Nazareth ka kawokol be kamali. Hali ayele ko sankolo do. Wo lafo da kila ba Dawuda bulo jaburi kafado. Asebenen tenko.
Fama banda wo fola lunye tuma mena. Akodo tada kawa sankolo do. Kawasi ala kinimbulo fe.
Iko ambansanye akarana nyamema. Akodo ta kodo. Mele kafila boda ala karande nye. Kafali nye ko.
Muna alulone yang kasankolo dogbe. Isa men wanen sankolo doni, adina iko. Awanenya memma alunyana, adina iko wunya kelima.
lamenna sobelu Isa dina akose londo do kabo sankulo do afo albra aldo ben ala kose nye ani wolon bedina ye ani bedina lon ko alaka alele suandi ka ke dunia kisiba ni dunia kitite badi wole ye sebele san mandoko
menye maria muniado woma ala maria kanyamako ke ala nima fendi koni aka jede ke foidi ka jom munuyata ka ke adama de nyondi abada ye iko aye kedi aka jede famaji ka ala kanna batu hanka son sayama hali gbangban yiri sayako ni wole koson ala ka bunyala kan kosebe ka todama to men ka bun tobe di aka to wodama sabe dal nyonkin ka isa to bunya sankolo dan fenu Dukolo danfenu, dukolo kodo danfenu, ulubeda alulo alafana, ko almasi isa leye famadi, kagbilia la fa alato kante.
Ante rusobelu, anke kan ka anakran kundo ya nebi. Kwani ala nala, ko anina nyon ben anabadoko nana todo, ka ye, ala kasolo min kalanke la nanyamema, ko sa momo badenkeni ya almasi isama, ka swado, ikwa kisiba na mari, Aye giya woti gusukundo. Ninyi nikali nimiria ye alubolo ka bembi wala dama. Wala naluye sebe wolu nyini na mankakando. Wala naluya fe anye alamatra alunye. Aldise amasorona telebakan nalka sebe ko. Telensila @gmail.com TELENSILA @gmail.com Wala aldise ankilila anak beleng beleng feretekan Keme woro bi woro ni woro Bi woro mblani nani Wani konondo Wani fila Aldise fanan sebe kela ama Unko sebe sundo Wala baliku sebe sundo Telembaya sila PP 371 Kankangili Alukana sika sebe la nala ama Wala kankili Ala ye nyuma yake alunye ko samel kaluka men fo karande nyunye aluye se almirila wo mako sebe alukanko
isa men wanen san kolodoni adina iko awane nya men malunya na adina iko wo nyaklema
ala dale mota da